Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Branka Trivić. Ponedeljak je 24. maja, ovo su vesti dana. Demokratska partija socijalista najverovatnije pobeđuje u 12 od 14 gradova Crne Gore, ali bez apsolutne većine u Podgorici. Za aferu Satelit odgovorna bivša vlada Srbije i savet ministara Srbije i Crne Gore, rekao Tadić. Silajđić svojom neovlašćenom posetom Beogradu dovodi u zabludu Tadića, a Turska to isto čini državnim vlastima Srbije, izjavio Dodik. Dinar i dalje slabi prema evru. Vreme pre podne suvo i sunčano, posle podne pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8.14, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Opšteni pregled vesti sledi odmah posle najave onog što ćete čuti u ovoj emisiji. Da li je ilustracija koja na ovim prostorima nije ni počela odlazi u prošlost umesto onih na koje je trebalo da se odnosi, da se dogodila? Sociolog Zagorka Golubović.
Ja mislim da je taj problem lustracije definitivno skinut sa dnevnog reda. Propuštena je prilika, jer da je urađena lustracija, drugačijim putevima bi morala da krene ova zemlja.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vladajuća Demokratska partija socijalista saopštila je sinoć da je najverovatnije pobedila u 12 od 14 gradova Crne Gore u kojima su održani lokalni izbori. Ni Demokratska partija socijalista, ni opozicioni blok, međutim, nisu ostvarili apsolutnu većinu na izborima u glavnom gradu Crne Gore, Podgorici, pokazuju nezvanični rezultati iz izbornih štabova. Raport sa poslednjim informacijama o crnogorskim lokalnim izborima i Srđan Janković.
Od 14 opština u kojima su održani lokalni izbori, Demokratska partija socijalista sa koalicionim partnerima ili samostalno osvojila je najviše glasova u 12 opština, saopšteno je iz partijskih štabova, ali neće moći u svim tim opštinama da samostalno formira vlast. Prema podacima koji su stigli iz izbornih štabova, Demokratska partija socijalista je pobjedila u Podgorici, Kolašinu, Žabljaku, Andrijevici, Šavniku, Beranama, Bijelom polju, Baru, Danilovgradu, Plavu i Rožajama. Socijalistička narodna partija je pobjedila u Plužinama, gdje je samostalno nastupala, a tijesnom većinom opoziciona koalicija je pobjedila u Pljevljima. Glavna politička borba se vodila u Podgorici između koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista i udružene opozicije. Prema posljednjim podacima, buduća vlast u glavnom gradu odlučivaće se u pregovorima sa socijaldemokratskom partijom koja je samostalno nastupila na ovim izborima, jer ni jedan od dva bloka nije osvojio apsolutnu vlast. Damir Šehović iz socijaldemokratske partije, odgovarajući na pitanje novinara da li će u pregovorima o budućoj vladajućoj koaliciji u Podgorici dati prednost dosadašnjem koalicionom partneru Demokratskoj partiji socijalista, je rekao:
Socijaldemokratska partija nema unaprijed utvrđenog koalicijnog partnera, dakle uslov za pregovore sa bilo kojom političkom grupacijom jeste prije svega činjenica da ta politička grupacija mora doživljavati Crnu Goru svojom državom, mora doživljavati Podgoricu svojim gradom, i ono što jeste ključna stvar, dakle program će biti nešto što će nas opredjeljivati definitivno sa kojom ćemo eventualno stranom da pravimo postizborne koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se u Srbiju. Predsjednik Boris Tadić izjavio je u Beogradu da je dobio uveravanje od evropskih zvaničnika da će nakon kriznih razdoblja Evropska unija krenuti sa ubrzanim procesom integracija. Ja očekujem da će Evropska unija na predstojećem skupu u Sarajevu napraviti analizu u vezi sa proširenjem na Zapadni Balkan. Razgovarao sam sa evropskim zvaničnicima i dobio uveravanja da je izvestan zamor u proširenju unije posljedica ekonomskih udara u Evropi, ali da će se vrlo brzo nakon kriznih razdoblja krenuti sa ubrzanim procesom integracija, rekao je Tadić. Srbija je izvoznik bezbednosti i ključni činilac bezbednosti u regionu i Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Srbije na proslavi Dana policije i Dana ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Tadić je također izjavio da odgovornost za angažovanje izraelske firme nije na Vrhovnom savjetu odbrane Srbije i Crne Gore, čiji je on bio član, već na tadašnjoj vladi Srbije i savjetu ministara Srbije i Crne Gore.
O svemu ostalom, Vrhovni savjet odbrane nije imao ni kapacitet, niti pravo da odlučuje. Samo vlade, znači u to vrijeme savjet ministara državne zajednice Srbije i Crne Gore i vlada Republike Srbije. Kakvi satelitski snimci, kako angažovanje, o tome moralo da odlučuje vlada?
Ugovor o zakupu satelita nikada se nije našao pred Vrhovnim savjetom odbrane, saznaje Blic od pouzdanog izvora koji je imao uvid u dokumentaciju o slučaju satelit, a sa koje bi u četvrtak na sednici vlade trebalo da bude skinuta oznaka državne tajne. Taj izvor je Listu rekao da u slučaju satelit ima nekoliko spornih papira sa potpisom bivšeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, koji bude sumnju da su potpisivani samoinicijativno, o čemu bi Marović trebalo da da objašnjenje. Predsjednik Srbije Boris Tadić još jednom je pozvao srpske privrednike da pokažu ekonomski patriotizam u vremenima teške krize.
Apsolutno bi bilo neprihvatljivo, ovo treba da bude shvaćeno kao jedna čvrsta i jasna poruka, da neka velika preduzeća, ako dođe do prodaje, budu prodata kao offshore kompanije u nekim zemljama i da novac od tih preduzeća, umjesto da ide u regulisanje naše makroekonomske politike i stabilizaciju kursa dinara, ide u stabilizaciju kursa nekih drugih valuta negde u svijetu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. A lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da vlada mora da reaguje nakon reči predsjednika Tadića da je nedopustivo da domaće kompanije koje su registrovane u inostranstvu kao offshore preduzeća, ukoliko dođe do njihove prodaje, ne plate porez u Srbiji. Liberalno-demokratska partija tražit će od Skupštine Srbije hitnu sednicu na kojoj bi se razgovaralo o merama neophodnim za prevazilaženje teške ekonomske i socijalne situacije i vraćanje zemlje na reformski kurs. Hari Silajdžić svojom neovlašćenom posetom Beogradu dovodi u zabludu Borisa Tadića, a Turska to isto čini državnim vlastima Srbije kada je reč o njenom posredovanju u razrešenju političke krize u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Tadić i ja imamo dobre odnose, ali to ne znači da su nam stavovi potpuno identični, izjavio je premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za Dnevnik Danas. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da nije zadovoljan angažovanjem Evropske unije na severu Kosova i da je to rekao specijalnom predstavniku Evropske unije Mikelu Gifoniju. Tri nepoznate osobe pretukle su juče ujutru na ušću dvojicu austrijskih državljana AR i SS, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. A anarhosindikalistička inicijativa saopštila je da je neonacista pretukao jednog njenog člana u Novom Sadu. Dinar je oslabio prema evru danas za 0,28% i zvanični srednji kurs je 102,2 dinara, što je nova najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Nagrada Doprinos godine Evropi, koju dodeljuje Evropski pokret u Srbiji, uručena je direktoru Balkanskog fonda za demokratiju Ivanu Vejvodi. Predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju Živorad Kovačević ocenio je da je Vejvoda, zahvaljujući kompetenciji, ličnosti i objektivnosti, jedan od najtraženijih i najradije slušanih sagovornika sa ovih prostora u međunarodnim krugovima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izrael je počeo sveobuhvatnu odbrambenu vojnu vežbu koja bi, kako navode izraelski zvaničnici, u simuliranoj raketnoj paljbi, terorističkom napadu i napadu hemijskim oružjem trebalo da pripremi reakciju vojske, hitnih službi i civila. Desetine maskiranih napadača zapalile su dečiji letnji kamp organizacije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u oblasti Gaze i zapretile direktoru te agencije smrću, saopštio je njegov predstavnik. Aktivnost islandskog vulkana Eyjafjallajökulla je znatno smanjena, ali je još prerano reći da li je gotovo sa erupcijama, zbog kojih je bio poremećen aviosaobraćaj širom sveta, saopšteno je iz Meteorološkog zavoda Islanda. Film tajlandskog reditelja Apikant Poga Verasetakula Longbonme Ralekchat dobio je zlatnu palmu ovogodišnjeg međunarodnog filmskog festivala u Kanu. Objavljeno je sinoć na toj manifestaciji.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u nastavku emisije poslušajte našu regionalnu temu sedmice o tome zašto je na Zapadnom Balkanu, za razliku od drugih zemalja u tranziciji, kao što su recimo Istočna Nemačka, Češka Republika i druge zemlje, lustracija otišla u prošlost umjesto onih na koje je, da je sprovedena, trebalo da se odnosi. Temu priredili Sabina Čabaravdić i naši saradnici u regionu.
U istočnoj Njemačkoj lustracijom su bili obuhvaćeni svi državni službenici koji su sarađivali s tajnom službom, poznatim Štazijem. Radna su mjesta u javnim službama bila očišćena od takvih osoba. U drugim istočnoevropskim zemljama poput Češke, Slovačke ili Poljske lustracija je obuhvatila državne službenike, ali i sve druge koji su radili za sigurnosne i tajne službe. Pod udar lustracije došli su i kadrovi koje se smatralo odgovornim za održavanje komunističkog poretka, pogotovo kad je riječ o agentima i saradnicima sigurnosnih službi najodgovornijih za likvidacije, zatvaranja i druge oblike represije. Najdosljednije je posebnim zakonom i njegovom primjenom lustracija provedena u istočnoj Njemačkoj i Češkoj Republici. Drugdje je postala predmetom žestokih kontraverzi, političkih otpora, a negdje je izvršena samo formalno. Balkan ne obuhvata niti jedan od navedenih opisa. Provjerimo zašto. Po svim naznakama, lustracija je u Srbiji već prošlost, a da se proces nikada ni desio nije. Ništa čudno, kaže Žarko Korać, kad je Miloševićev režim, podržavan od većine, bio zapravo puls tadašnjeg života. Od 2000-te, od dana kad se bivši vođa našao u Hagu, lustracija je bila živa politička tema, ali nove političke elite nikada nisu smogle snage da svoja lustrativna obećanja i provedu u praksu, kaže naš Nebojša Grabež.
U mogućnost odstranjivanja politički neprihvatljivih osoba iz javnog života i organa uprave u Srbiji više ne vjeruju ni najveći optimisti. Termin lustracija otišao je u prošlost umjesto onih na kojima je trebalo da bude primijenjen. Ovo uvjerenje deli naši sagovornici, sociolog Zagorka Golubović.
Ja mislim da je taj problem lustracije definitivno skinut sa dnevnog reda.
Da li je konačnu tačku na ovakvu sudbinu lustracije stavio istorijski dogovor o pomirenju demokrata i socijalista koji je iznedrio novu koalicijonu vlast? Pitamo Vojina Dimitrijevića iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Odgovor na to možete samo i dobiti gledajući na događaje posle toga.
Mnogi iste stare priče ponovo su na važnim pozicijama, a simbol tog modela ponašanja, sada pretočen na fotografije bivšeg vođe, ponosno krase zidove čak i jednog ministarskog kabineta.
Sada je to takozvano pomirenje sa tim ranijim rešimom otišao toliko daleko da je taj poduhod bio nezamisliv, kao što je nezamislio mnogo što šta, kao što je nezamislio recimo izrađene kraj sa crnogorskom mafijom, koja nije politička mafija, ali ipak vrlo bliska politici.
Pitanje lustracije formalizovano je u parlamentu juna 2003. Međutim, bio je to primjer zakona koji u Srbiji nije primijenjen u praksi. Zagorka Golubović smatra da je građanima tada moralo da bude objašnjeno šta tačno znači lustracija.
Da to nije vešanje, da to nije streljanje, da je to jednostavno pravo civilizovane zemlje da ono koji je u nečasnim akcijama učestvovao u prethodnim vladama, da nema pravo da se bavi politikom bar 5 godina i da bude na određenim značajnim mestima. Mislim da su preovladala ona mišljenja koja su pogrešna i onda su i ljudi koji bi eventualno bili za to da se ta lustracija primeni, rekli su pa to će se činiti kao ostrašćenost, to će se činiti kao osveta itd. itd.
Nakon donošenja zakona formirana je komisija za lustraciju koja međutim nikad nije profunkcionisala zbog toga što jedan od 9 članova koga je trebalo da predlože stranke bliske Miloševiću, nikad nije izabran. Jedan od lidera tada vladajućeg DOS-a, Žarko Korać, kaže da je bilo više razloga koji su doveli do opstrukcije ove ideje, podsjećajući da je participacija građana u Miloševićevoj vlasti bila ogromna.
Ljudi koji su bili delovi tog aparata, režima, znači lustraciona komisija bi trebala da odredi od segmenta do segmenta društva, od vojske do medija, od policije do univerzitetskih nastavnika, ona bi imala ogroman problem zato što jako mnogo ljudi aktivno u stvari učestvovalo u tom režimu.
Važna činjenica je i da su mnogi članovi Miloševićevog aparata, takozvani preletači, popunjavali redove malih stranaka vladajuće koalicije, što je stvaralo podjele unutar samog DOS-a. Korać međutim smatra da je ipak najveća prepreka lustraciji bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i tada najpopularnija ličnost DOS-a.
I predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica bio protiv lustracije, on je to otvoreno govorio da je protiv revolucionarnih metoda, on je vjerovao u jednu evoluciju društva, on je vjerovao manje više da se zadrže gotovo sve poluge vlasti koje je imao Milošević, samo da ih ih on preuzme i on jeste vrlo energično bio protiv lustracije, tako da budimo otvoreni, unutar DOS-a su postojale razlike, male stranke nisu bile voljne, a Vojislav Koštunica bio eksplicitno protiv.
Slično tumačenje ima i Zagorka Golubović.
Jeste Koštunica glavnu stvar zakočio, ali je bilo vrlo teško u DOS-u doći do rešenja da se lustracija sprovede. Ja mislim da je dosta onih koji su u DOS-u bili na ministarskim položajima. Ja znam da smo mi u Savetu za borbu protiv korupcije otkrili nekoliko slučajeva među ministrima koji nisu bili baš čisti za vreme 90. godina, pored toga koji su bili u sukobu interesa stalnom, to je već bio razlog da ne mogu da budu na funkcionerskim mestima.
Kaže Zagorka Golubović, konstatujući:
propuštena je prilika, jer da je urađena lustracija, drugačijim putevima bi morala da krene ova zemlja.
Odsustvo lustracije jedan je od glavnih razloga što se Srbija suočava s brojnim problemima. Žarko Korać.
Izostala lustracija jedan od uzroka zašto se Srbija tako teško suočava s prošlošću. Mi danas vidimo da je možda 70-80% nosilaca Miloševićevog režima još uvijek vrlo aktivno u javnom i političkom životu.
Profesor Vojin Dimitrijević.
Ako znate da je odmah posle 5. oktobra počela rehabilitacija mnogo važnijih članova nego su se obični kršioci ljudskih prava, ljudi koji neće kasnije da se sudi za ratne zločine i tako dalje, onda je to sada, gledajući današnjim očima, bio pokušaj koji je bio osuđen na neuspeh i kao što mnoge stvari koje su propuštene ne mogu da se nadoknade, ne može ni ova stvar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iako su potrebu lustracije zagovarali samo marginalna desna Hrvatska stranka prava i pojedini desni intelektualci, sagovornici Enisa Zebića saglasni su da pročišćavanje hrvatskog društva nije napravljeno jer je najrepresivniji dio nekadašnjeg socijalističkog sistema ušao i u sve pore takozvanog novog hrvatskog establishmenta. Osim toga, kad bi bila lustracija i sprovedena, onda bi naravno prvi na udar došao Franjo Tuđman. Ipak, oca domovine ne dira se tako lako.
Lustracija nije slanje u zatvor onih koji su počinili kaznena djela u autoritarnom sustavu, upozorava profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Lustracija nije kažnjavanje u sudbenom smislu riječi, jer to treba po pretpostavci obaviti na drugim mjestima. Lustracija bi trebala značiti u najboljim slučajevima do kojih je došla, njih nema puno, i upravo to je značila javnu moralnu diskvalifikaciju ljudi zato što su podržavali, a da pritom nisu bili životno ugroženi, režime koji su pronosili zlo. Nema dvojba tomu da je bilo ljudi koji su bili dobri kandidati za lustraciju u bivšoj Jugoslaviji kad se raspala 90-91. pa i u Hrvatskoj. Prije svega ljudi koji su svoje kolege, prijatelje, susjede i rođake prijavljivali policiji.
Nakon pada komunizma bilo je potrebe za lustracijom u Hrvatskoj. Slaže se u izjavi Za naš radio i povjesničarka Andreja Feldman, ali je ona izostala.
Ključni je problem u Hrvatskoj bio u tome što se pod krinkom rata probukao, ja mislim, i veliki broj onih koji su sudjelovali u represiji za vrijeme komunističkog perioda. Oni su se u jednom velikom dijelu infiltrirali u administraciju nove države. Franjo Tuđman je među svojim najbližim suradnicima imao ljude koji su pripadali represivnom aparatu komunističkog vremena.
Do lustracije u Hrvatskoj nije moglo doći jednostavno zbog biografije prvog hrvatskog predsjednika i njegovih najbližih suradnika, kaže profesor Puhovski.
Ide Franjo Tuđman kao general JNA, kao čovjek koji je bio samoj personalnoj službi JNA skupa sa svojim suprugom, bio upravo upleten u one tipove aktivnosti po logici funkcioniranja i napredovanja koje se lustracijom smatraju nedopustivima i zbog toga ne bi mogao dobiti dopusnicu, kako se to danas kaže, za javnu djelatnost.
Izostanak lustracije u Hrvatskoj ima i imaće loše posljedice, upozorava Andreja Feldman.
Jako je teško graditi novi sustav sa starim kadrovima. Ljudi koji su bili pripadnici starog režima na različite načine, ušli su i izgradili novi na svoju sliku i priliku. Činjenica je da je malo tko od njih razumio što je demokracija, a još manje je željelo znati na koji način se demokracija razvija i gradi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zvanična Podgorica do danas nije pokazala želju za usvajanjem zakona o lustraciji, iako je takva inicijativa prije 3 godine pokrenuta. Je li za zakon kasno? Pitao je svoje sagovornike u Podgorici Predrag Tomović.
2007. godine Liberalna partija predložila je usvajanje zakona o lustraciji, kojim bi se Crna Gora suočila sa ratnom prošlošću i ulogom u akcijama tokom 90-ih, koje crnogorskom narodu ne služe na čast. Za tako nešto tada nije bilo političke volje u i tada i danas vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Pojedini u Crnoj Gori to objašnjavaju nemogućnošću da oni koji su najviše odgovorni za politiku iz ratnih 90-ih, a koji su i danas u politici, sada lustriraju sebe i suoče se sa sopstvenim nedjelima. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Sama činjenica da bi predmet određenih lustracionih mjera, bez obzira kakve bi one mogle biti, čak i na onom čisto retoričkom nivou, recimo osude i tako dalje, govori o tome da je proces nemoguće pokrenuti. Jer bi u tom slučaju značilo da oni koji trebaju da budu predmet tih lustracionih mjera, da treba da u stvari i glasaju za pokretanje tog procesa. Znači, dok imamo političku elitu koju imamo, nemoguće je da se nadamo pokretanju lustrativnog procesa.
Profesor istorije Šerbo Rastoder kaže da je bilo kakvo odustajanje od usvajanja zakona o lustraciji vrlo opasno po prijeko potrebno ozdravljenje nacije.
Jer u sebi nosi poruku da je kršenje ljudskih prava u ime nekih viših ciljeva, ne samo nekažnjivo, već i element ohrabrivanja i podsticanja svijesti da se masovno kršenje ljudskih prava može ideologijom od politikom. Istorijsko iskustvo pokazuje da je takvo ponašanje uvijek potencijalno ohrabrije zločina. U tom kontekstu ja mislim da crnogorsko društvo kasni, ali da nije kasno za jedan takav zakon, tim prije što mislim da najveći dio javnosti očekuje donošenje takvog zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na kraju, ali ne kao posljednja i najbolja Bosna i Hercegovina. Posljednji primjer napisa kako je reis islamske zajednice u toj državi bio zapravo saradnik Udbe i to pod kodnim imenom Vezir, još jedan put pokazuje koliko je neophodan bio proces lustracije. No opšte raspoloženje na Balkanu je takvo da će se teško ikada očistiti redovi javnih i državnih institucija. Odluke bi naime morali donijeti upravo oni koje bi trebalo očistiti, kažu sagovornici Dženan. Halimović.
Što se tiče Bosne i Hercegovine pa i svih zemalja bivše Jugoslavije, jedan od najvećih krivaca za izostanak ovog procesa jeste rat. No ne treba isključiti i druge faktore, napominje publicista i analitičar Željko Ivanković.
Same godine su počistile onaj dio koji je lustracija trebala učiniti. I ono treće, nisam baš siguran da je i svima onima, čak i onima koji glasno pričaju o lustraciji, uvijek stalo da se to provede jer se vjerojatno plaše da bi ta lustracija koju je šta otkrila. I četvrto, nisam baš siguran da su voljni provesti lustraciju oni kadrovi koji nisu najčešće bili sposobni, nisu željeli provesti neke druge zakone.
Eliminacija iz bosansko-hercegovačkog političkog života onih koji su bili visoko pozicionirani u bivšem sistemu jeste težak zadatak koji nije lako provesti, smatra predlagač zakona o lustraciji u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac.
Oni su neprijatelji socijaliziranog društva. Nisam optimista s obzirom na činjenicu da u nacionalnim strankama se nalazi na vrlo ozbiljnim funkcijama veliki broj ljudi koje bi ta lustracija trebala obuhvatiti.
Saradnik Udbe, prema vlastitom priznanju, bio je i nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnik u Domu naroda državnog parlamenta Ivo Mirojović, a u mnogim strankama i parlamentima u zemlji sjede i oni koji su po dužnosti radili za kontraobavještajnu službu, među kojima su bili i bivši oficiri Jugoslovenske narodne armije, koji su početkom rata prešli na stranu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Lustracija danas 20 godina nakon što je trebala biti provedena i nema nekog smisla, smatra savjetnik u Centru za ljudska prava pri Univerzitetu u Sarajevu Dino Abazović.
Mislim da je danas veoma neozbiljno pokušavati razmatrati bilo kakve lustracione efekte, izuzev činjenice da se treba suočiti sa eventualnim kršenjima ljudskih prava koja se dešavala u bivšoj državi. Prvo, mi nemamo konsolidovanu demokratiju. Dakle, lustracija je demokratski institut koji ima ne samo institucionalnu mjeru u smislu da se spriječi, odnosno onemogući one iz bivšeg režima koji su praktično bili u frontu kršenja ljudskih prava građana, nego se radi i u jednom psihološkom, lustracionom, odnosno kataraktičkom elementu. Mi sad zapravo nemamo voljni moment koji je važan da se ta mjera shvati prije svega na psihološko-moralnom planu kao važna jer ovo bi se u protivnom bilo fingiranje demokratije.
No, lustracija je u Bosni i Hercegovini savršeno oružje za eliminaciju političkih protivnika, smatra novinar i književnik Dragan Marjanović.
Svi smo znali u susjedstvu koje otprilike koketirao sa UDBOM, međutim kad su došli višestranački izbori, svaki prigrlio svoje, ajde bolje da je s nama nego da je s njima. I sad mi 20 godina nakon prvih višestranačkih izbora pokušavamo nametnuti to više kao način da eliminiramo, shvatite ovo uvjetno, njihove udbaše, a ne naše, srpske i bošnjačke, ne hrvatske i obrnuto. A unutar jednog korpusa netko ko je siguran da nema tu vrstu mrlje u biografiji, on će svakako potruditi da nametne sankcije onima i da ga uvuče, dakle, u sankcijski proces lustracije, samo zato da ga makne sa određenog mjesta, bilo u nekom trgovinskom lobiju, bilo u nekom vjerskom ili političkom.
Građani nemaju pristupe dosjeima i svako malo pojavi se nešto što potegne pitanje rješavanja nečega što je bilo ranije, ili se radi o još jednom potezu koji za cilj ima manipulaciju, kaže Ivanković i dodaje.
Isto tako sam siguran da oni koji su sudjelovali na bilo koji način ili koji nisu sigurni da su čisti, učinit će sve da se takve stvari prikriju, zataškaju, ako već u ovih 20 godina na ovim našim svim prostorima nisu u dobroj mjeri ti dosjeji već na neki način počišćeni, uništeni, spaljeni.
U rezoluciji Vijeća Europe o mjerama za uklanjanje nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sistema stoji koje su opasnosti od propalog prelaznog procesa. Citiramo, u najboljem slučaju nastaće oligarhije umjesto demokracije, korupcija umjesto vladavine prava i organizirani kriminal umjesto ljudskih prava. U najgorem slučaju rezultat bi mogao biti baršunasta obnova totalitarnog režima ili prije nasilno svrgavanje mlade demokratije, završen citat. U većini, slažu se analitičari, Bosna i Hercegovina se može naći. Ipak, govoriti o procesu uklanjanja osoba iz javnog političkog života koji su bili aktivni u službi totalitarnih režima je diskutabilno, jer ne postoji saglasnost ni o tome na čemu se režim zasnivao, kaže Marjanović.
Kako uopće razgovarati o lustraciji o vremenu između 41. i 91. kada se u Bosni i Hercegovini 2010. godine vozi parlamentarna, dakle, rasprava, jesu li četnici bili fašisti ili nisu? Postoji u narodu komentar kad nešto ne voli. To su samo tri riječi kao i sve druge opake riječi, rak, rat, nož. E, ovo je fuj.
U parlamentu Bosne i Hercegovine po drugi put je predložen zakon o lustraciji, no sva su predviđanja da ipak neće proći proceduru, tim prije što se radi o izbornoj godini, te su manipulacije ovim pojmom i procesom moguć scenariju na kome se može zasnivati politička kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bila je to naša regionalna tema sedmice o tome zašto je na Zapadnom Balkanu, za razliku od drugih zemalja u tranziciji, lustracija otišla u prošlost umjesto onih na koje je, da je sprovedena, trebalo da se odnosi. Temu priredili Sabina Čabravdić i naši saradnici u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo na važnije vesti dana. Demokratska partija socijalista saopštila da najverovatnije pobeđuje u 12 od 14 gradova u Crnoj Gori, ali je bez apsolutne većine u glavnom gradu, u Podgorici. Za aferu Satelit odgovorna bivša vlada Srbije i savjet ministara Srbije i Crne Gore, rekao Boris Tadić. Silajđić svojom neovlašenom posjetom Beogradu dovodi u zabludu Tadića, a Turska to isto čini državnim vlastima Srbije, izjavio Milorad Dodik u intervju u Dnevniku Danas. Dinar i dalje slabi prema evru. Zvanični srednji kurs 102,2 dinara za evro, što je nova najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Evo i vesti koje je u međuvremenu stigla u redakciju. U Pekingu je danas počeo godišnji američko-kineski sastanak posvećen bilateralnim političkim i ekonomskim temama. Godišnji strateški ekonomski dijalog održava se u znaku krize na Korejskom poluostrvu i želje Vašingtona da dobije podršku Pekinga u osudi severnokorejskog režima. Istovremeno, sastanak je prilika da predstavnici prve i treće po veličini svetske privrede razgovaraju o ekonomskim temama i razmotre načine za rešavanje spornih pitanja. Ostalo je još i da vam kažemo kakvo vreme nas danas očekuje. Pre podne suvo s dužim sunčanim periodima, a posle podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsećamo vas i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Dakle, bilo je to sve u prethodnih pola sata. Domaćini su vam bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.